Вы слушаете «Читаем на татарском» проекта «Эйде онлайн». Бүгін Хасен Туфанның «Юқмыш бабай малайы» әсәрін тыңлайбыз.
Мин кішкене генә бір малай, бик бір шағы шарға яратам. Шул бір шағы арқасында бик көп сәяхәт иттім. Теләсәгез, сезгә дә сөйлим. Бірін-бірін заманда, ул вакытта әле әти дә тумаган иде, бабай белән мин бер шак чәчтек. Шуннан соң өйгә кайттык та, миш башына йыкларга мендек. Бабай әле яш иде, 98-дә генә. Шулай да аңа да ял кирәк. Без торганчы бер шак та үсәргә тиеш иде. Белмим, күпме йыклаганбыздыр, 2 я 4 көн узгандыр. Бер вакыт кемдер ишек какты. Мин курыктым, тизрәк бабайны уяттым. Бабай миңа: «Куркак син, яңгыр ява урамда. Яңгырдан соң безнең бер шак торна йомыркасы кадәр үсәчәк», диде. Мин моңа бик шатландым. Торна йомыркасы кадәр бер шакны әле беркемнең дә күргәне юктыр. Димәк, безнең уңыш бик уңачак. Аны беркем дә урламаса, әлбәттә. Бер көнне бабай белән икәү иртүк тордык та инешкә төштек. Анда юындык та бер шак бакчасына киттек. Бакчаны күргәч, бабай елап җибәрде. Ә минем күземнән бер яшь тә чыкмады. Нигә дисезме? Мин тугач та бик елак булганмын. Бөтен күз яшемне шунда елап бетергәнмен. Ә бабай менә нигә елады? Безнең бер шакны кемдер шүпләп бетергән. Нинди карак булды икән монда? Намуссыз, явыз карак. Инде кышны нишек чыгарбыз, нәрсә генә ашарбыз, дип елады бабай. Ул елаганда мин әрәмәлектә кемнедер күрдем. Ул миңа йодрык күрсәтә иде. Шуннан яхшырак карадым. Юк, йодрык түгел, ниндидер озын муенлы, нәзек аяклы әллә кем иде бу. Ул калган бер шакны шүпләп йөри иде. Мин аны юнсез бер кеше дип уйладым. Бер шак карагы торна икән бит, улым, диде бабай. Бабай миңа торнаны нишек тотарга икәнен аңлатты. Калган бер шакны без исертик һәм җиргә сибик. Торна бәлки исерер һәм оча алмас. Без аны шунда тотарбыз, диде. Бабай урманга кылмак эзләргә китте, ә миңа саламасына качырга кушты. Мин башта качып тордым. Тик торна шундый якын килде, аны тотуы бик җиңел иде. Мин сикереп чыктым да торнаны бутыннан эләктердем. Торна мине өскә сири башлады. Ә мин аны җибәрергә теләмим, ныграк тотам. Кыш мине бераз сирәде, аннан канатларын җәйде дә һавага күтәрелә башлады. Ә мин бит бик җиңел идем. Җилеп алып китмәсен дип тимер итекләр кия идем. Аякларым инде куакларга бәрелә башладылар. Шулай итеп мин туган илдән айрылдым. Мин җирдәге тормышны уйлый-уйлый бардым. Бабайны сагындым. Ул урманнан кайтыр, мине эзләп йөрер. Минем кайда икәнне ничек белер инде ул? Бу дөньяга соңгы тапкыр каравымдыр бәлки. Яхшылап карап калыйм, дидем. Минем күзем бик яхшы күрә. Шуңа мин бар нәрсәне дә яхшы күрдем. Әнә, бер карт шүрәле каенга менгән. Әнә, бер бүре сыртына бер сарыкны салган. Әнә, бер бүре сыртына бер сарыкны салган. Әнә су буенда аю баласы балык тота, тик балык кына эләкми. Аста урман да урман. Торна мине еракка, чит илгә алып китә ахры. Ә мин ашудан аның ике аягын бау белән бәйләдем. Бездән көлмәсен өчен, борчак урлап йөрмәсен өчен, дидем. Ә ул ярдәм сорап кычкыра башлады. Шунда ук торнаның дуслары килделәр һәм миңа һөҗүм итә башладылар. Шалбар балакларымнан чимиттеләр. Мин алар белән сугышып, тиргә батып беттем. Барысын да җиргә тибеп төшердем. Шуннан миңа торна булай, диде. Әйдә, энем, килешик. Син дә бит бабаңның акчасын урладың бүген. Әнә, тегүешең дә ул синең. Торнаның бу сүзләре намусыма тидиләр. Мин аңа сулышымны күрсәттем. Кайда намусың, дидем. Юк бит миндә акча. Торна, беләм мин, ди. Ике кулыңны бер юлы күрсәт миңа, ди. Мин торнаның бу сүзләренә чыдый алмадым. Гомеремдә бер шырпы кабы да урлаганым юк минем. «Алдақшы тұрна, мұнды яла яғарға нинди хақың бар сенің?» «Міне» дедім, «Мә, қара, қайда ақша көресің?» Икі ұшымны аштым да тұрнаға көрсеттім. «Әй, кеттім шуннан жерге түшіп, инді қазір нишлерге?» «Инді есен қолмам» деп ойлаған едім, сазлыққа келіп түштім. Мойыннан баттым, еш шыға алмайым. Қораңғы түшті, қоршыма бөрі келді. Ол менің янға келсе, екі құлағымны да ашар еді. Мен хайла ойлай башладым. Мен бит бик башлым алай. Хәзір шуны қолланырға керек еді. Бөрінің қиырығын тұттым да, қатты етіп сызғырдым. Бөрі құрықты һәм шаба башлады, шулай етіп мені де сазлықтан шығарды. Шуннан соң бір шишмәгә түштем һәм әйбәтләп юындым. Суда җәйен балыгы күрдем. Нишек җәйенгә утырып диңгездә йөзгәнне, еллар буе бабайны, ине эзләгәнемне сөйләмим инде. Нишек җәйенгә утырып диңгездә йөзгәнне, еллар буе бабайны, ине эзләгәнемне сөйләмим инде. Кайда гына булмадым, ниләр генә күрмәдем мин. Аю малай белән җиләк ашап йөрдем, пошы тути белән дә таныштым. Ите белмим тәмледерме, әмінә сүті искиткіш еді. Ите белмим тәмледерме, әмінә сүті искиткіш еді. Бүріні дә әшкә жиктім мен. Ол ғына мұны шатмады. Бу бит бүрі үстіннән эксплуатация дейді. Мінә шулай бір шақ яратам мен. Шул бір шақ яратуым арқасында көп мүсәяхәт иттім. Иге кері қайталсам, бірәр язда, якізді, сізге дә сөйләрмін әлі. 1940 ел.
Подкасты «Эйда онлайн. Читаем на татарском» предлагают вам адаптированные тексты из произведений татарских и зарубежных авторов. Читайте вместе с нами и слушайте нас на всех платформах. На сайте ozatlok.org/эйда, а также в социальных сетях. В Telegram, Instagram, Facebook, ВКонтакте. Мы также есть в YouTube. «Эйда онлайн. Изучаем татарский вместе».